7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În pofida pandemiei și constrângerilor financiare, la Chișinău există viață culturală și avem o sumedenie de exemple. Astăzi vom vorbi despre o singură felie, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești și două aniversări importante ale unor instituții teatrale. Cu cine vorbim, aflați imediat.
Dar mai întâi ascultați un buletin de știri la microfon Alexandru Eftode. Bună ziua! Germanii aleg astăzi un nou parlament sau Bundestag într-un scrutin cu final incert care urmează să modeleze viitorul Germaniei și al Europei. Alegerile parlamentare vor marca și retragerea Angelei Merkel de la conducerea guvernului federal după o perioadă de 16 ani. Sondajele sugerează o cursă strânsă pentru înlocuirea sa. Alianța conservatoare a lui Merkel, condusă în alegeri de Armin Laschet, se situează pe locul 2 în urma Partidului Social-Democrat al lui Olaf Scholz, dar diferența se află în marja de eroare a sondajelor. Deși rezultatul alegerilor este incert, majoritatea observatorilor se așteaptă la un viitor guvern de coaliție, în joc mai fiind și Partidul Verzilor. În România, premierul Florin Câțu a câștigat alegerile interne pentru șefia Partidului Național Liberal, aflat la guvernare. La congresul PNL de sâmbătă, Câțu l-a învins pe liderul de până acum al partidului, Ludovic Orban, care a declarat că responsabil de înfrângerea sa este președintele român Klaus Iohannis și că își va depune imediat demisia și de la conducerea Camerei Reprezentanților. Iohannis a participat la congres, el fiind liderul PNL înainte să devină președinte. Votul de sâmbătă al liberalilor se crede că micșorează și mai mult șansele refacerii guvernului centrist de coaliție, care s-a destrămat la începutul lunii, când Câțu l-a demis pe un ministru al USR Plus, ducând la retragerea din cabinet a tuturor reprezentanților acestei alianțe. PNL și USR Plus au neînțelegeri în privința unui program de 10 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii comunitare, care oferă primarilor acces la fonduri cu supraveghere limitată. Dezmembrarea coaliției de guvernare amenință redresarea economică a României. Mulți alegători ruși nemulțumiți de rezultatele oficiale ale alegerilor recente pentru Duma de Stat au sfidat o interdicție anunțată de autorități și au protestat în centrul Moscovei sâmbătă. Protestul, la care se estimează că au participat aproximativ 1000 de persoane, a fost organizat de mai mulți politicieni ruși, majoritatea comuniști, care au spus că victoria le-a fost furată printr-o înșelătorie cu ajutorul unui sistem de vot online. Protestatarii au cerut anularea sistemului folosit pentru prima dată. Dar președintele Vladimir Putin a declarat în aceeași zi, la o întâlnire cu liderii partidelor politice care intră în Duma de Stat, că alegerile și votul online sunt de neoprit, la fel ca progresul tehnologic, am citat. În ciuda multiplelor acuzații despre fraude masive și nereguli, dar și a interdicțiilor de participare la scrutin impuse multor opozanți, Putin a mai spus că alegerile din 19 septembrie au fost libere și corecte. Potrivit rezultatelor oficiale, Partidul Pro-Kremlin Rusia Unită a obținut mai puține voturi decât în urmă cu 5 ani, dar a păstrat o majoritate constituțională de 324 din cele 450 de locuri din Duma de Stat. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnalat intenția țării sale de a cumpăra sisteme antirachetă mai sofisticate din Rusia, fapt care ar putea irita și mai mult Washingtonul. Statele Unite au eliminat Turcia, membra NATO, dintr-un program de înarmare cu avioane de luptă F-35 și au sancționat oficiali militari turci după ce Ankara a cumpărat sistemul antirachetă rusesc S-400 în 2019. Vorbind televiziunii americane CBS, Erdogan a declarat că Turciei nu i s-ar fi oferit posibilitatea de a cumpăra rachete americane Patriot și s-a plâns că nu a primit avioane stealth F-35, în ciuda faptului că a efectuat o plată de 1,4 miliarde de dolari. Liderul turc urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 29 septembrie. Ați ascultat un buletin de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Teatru începe de la garderobă. Noi ocolim astăzi garderoba, mergem direct în culise. doi oameni care trag sforele acolo. Larisa Tura,
eu din Petru culise, Fugus, dar Petru din prim plan.
Nu, hai să zicem, unul dintr-o culise și altul din altă culise.
Da.
Eu astăzi vă invit în ipostaza de oameni de culise care trageți sforele, care puneți la cale tot ce după aia apare în scenă, pentru că vorbim despre două aniversări foarte importante. 100 de ani a Teatrului Național și 30 de ani a Teatrului Ionescu, Teatrului Național și el de la o seamă de vreme. Ca intensitate, producție teatrală, sigur că sunt lucruri de necomparat greu de pus alăturea, dar fac parte dintr-un fenomen de care noi ne bucurăm mai cu seamă în zilele astea când vorbim noi aici la Europa Liberă, pentru că se produce reuniunea teatrelor naționale românești și Teatrul Ionescu a prezentat în cadrul acestui festival de dramaturgie un spectacol cu Petru Vădcărău în ipostază de Rege Lir. Vă recomand neapărat să mergeți să-l vedeți, să-l revedeți pe Petru Vădcărău. Vreau să încep de la următoarea întrebare, banală cât nu se poate. În ziua de astăzi, când există atâta concurență, atâta YouTube, gadgeturi, s-a schimbat misiunea artei teatrale, a teatrului. Dumneavoastră vă simțiți cumva încolțiți?
Noi nu. Și îți mulțumesc pentru că ne-ai invitat. Eu nu trag niciun fel de sfor. Eu sunt cea care asigură secretele literaturii. Încerc să prezint în scenă ceea ce este mai valoros în literatură și în cultură și cred că acești doi poli care sunt astăzi în teatru, Teatrul Național Eugen Ionescu și Teatrul Național Mihai Eminescu, de fapt catalizează mișcarea culturală. Fiecare în felul său, există acest spirit de emulație, pentru că întotdeauna trebuie să ai o ștachetă, un etalon valoric. Și spectacolul despre care ai vorbit, Regele Lir, este pentru mine un etalon valoric, pentru că l-am văzut pe Petru Vădcărău, sub bagheta regizorală a tânărului Mihai Țărnă, într-o formă genială, nu mă tem să rosesc acest cuvânt, în care nu l-am mai văzut de la Regele Moare după Eugen Ionescu. Am văzut, cred că, foarte multe spectacole cu Regele Moare, unul la Starul Teatru din Cracovia, care m-a marcat foarte mult, dar cel al lui Petru Vădcărău rămâne în afara oricărei comparații. Deci sunt doi poli prin care se mișcă cultura noastră, sper că înainte, și pe noi nu ne deranjează. Dimpotrivă, acum putem vedea mai repede reacția publicului la spectacolele noastre prin aceste noi tehnologii.
Dar totodată nu ne dați voie oamenilor să ia poze, să filmeze,
nu în timpul spectacolului.
Nu în timpul spectacolului. Da. Pentru că deranjează sau de ce?
Și pentru că deranjează și pentru că, într-adevăr, sunt drepturi de autor și de multe ori asemenea fotografii periclitează imaginea și a teatrului și a celor care fac
spectacol. Dar știți că există un curent în lumea asta a weburilor. Unii artiști, dimpotrivă, consideră că e mai mare publicitate dacă dai voie toată lumea să pirateze. Cercurile se duc mai repede pe apă. Nu
suntem destul de piratați și așa.
Da,
cu drepturile, da. Și după spectacol, oricine poate să ia fotografii cu actorii preferați în ipostaze care sunt altele decât în scenă. În scenă trebuie o lumină specială, Petru știe mai bine.
Nu,
este o calitate a imaginii.
Petru, indiferent de cât de multă publicitate ar face sau ar încerca să facă sau s-ar subînțelege că fac aceste noi tehnologii, eu rămân pe pozițiile ferme,
conservatiste,
categorice,
protectoare,
de a interzice categoric, pentru că actul artistic în scenă, în teatru, este de așa natură, mai ales când e vorba de, nu de comedii, ci de lucruri mai sensibile, care merg la sufletul omului, deci orice mișcare în plus, ea, cel puțin, zic, pe un spectator îl deranjează. Cel puțin.
Spectator, dar și pe actor. Dar și când pe apar actor, blițurile
și pe actor. Bine că se fac chiar și fără blițuri. Dar însuși faptul că e o atmosferă semi-obscură așa în sala de spectacole, creată anume pentru ca toată atenția să fie concentrată la scenă și brusc se aprinde un telefon mobil care chiar nu scoate niciun sunet, dar se iluminează și brusc câțiva ochi se duc acolo sau deranjează. Deci nu accept așa ceva. Oricâte tehnologii, m-am convins deja că oricâte tehnologii noi, sofisticate, nemaipomenite ar apărea, niciuna nu va putea înlocui ceea ce se întâmplă în momentul actului artistic, atunci când se dă spectacolul. Este o artă care nu poate fi înlocuită cu nimic, cu nimic, pentru că e un proces de schimb de energii care are loc acum, aici,
imediat,
de emoții, de stări. Este o artă cum nu se mai poate de vie și irepetabilă, este efemeră. Tot știm lucrul acesta, că același spectacol care îl jucăm azi, îl jucăm și mâine, dar el va fi cu totul altul. Chiar dacă respectăm mizanscenele, textul, ceea ce suntem obligați să facem, prin însăși faptul că în sală se află alt public, alți oameni, alți receptori și alte transmisii în scenă de energie, de emoții, de gânduri, de concentrare, deja face din spectacol ceva nou, unicat.
Copiii, adolescenții știu asta? Dumneavoastră, generația noastră știm. Au aflat ăștia care au 16 ani?
Nu. Sau, dacă au aflat, nu toți. Am întâlnit tineri, foarte tineri, liceieni chiar, care sunt îndrăgostiți de teatru și le place la nebunie, în pofida existenței acestor ispite noi, tehnologice. Dar ei au gustat asta. Nu știu, s-au născut cu simțul ăsta, li s-a educat în familie, în școală, dar ei îl au.
Sunt în minoritate
categoric. Marea majoritate a tineretului, atât doamna Larisa nu o să-mi dea să mint, caută în teatru altceva. Altceva decât acel fior.
Și cochetați cu ei, le dați și lor ceva așa, cum uneori sunteți tentați, deci, să mai dezgoliți un șol.
Vasile, problema asta este atât de dureroasă, încât eforturile unui singur teatru sau chiar a două instituții sau trei n-ar da rezultate. Lucrul acesta se educă, se cultivă. Despre arta aceasta unică în felul ei, repet, trebuie să-i se vorbească copilului așa cum se făcea pe vremuri.
Trebuie să existe politici culturale.
Politici culturale, tradiții de a merge la teatru,
da,
de a gusta teatru.
De a face spectacole speciale pentru copii.
Și aici ajunge...
Astăzi foarte puține spectacole sunt
adresate. Dar nu doar pentru copii, nu doar pentru copii.
Și pentru tine,
și pentru tine, pentru adolescenți, pentru toate categoriile.
Vom avea spectatorul pe care îl creștem astăzi.
Pentru ca ei, venind la teatru, să se regăsească și ei acolo, în această artă, să se regăsească. Și nu doar prin tematica abordării, prin spectacole a vieții lor, a existenței lor, ci și prin frumusețea și unicatul acestei arte. Că ceea ce gustă ei la teatru, nicio altă artă nu poate să-i ofere.
Dar teatru ambulant acum ar putea face lucrul ăsta?
Cred că da. O și face. Face colectivul de la Coliseu, împreună cu Luminița Țicu, care abordează teme dificile, cum ar fi bullying-ul în școli, cum ar fi alte teme care îi preocupă pe copii. Și sunt spectacole care au...
Dar de mersul la clubul din sat, vă este doar? Mai se poate întoarce la practica asta? Sau e utopie?
Noi am avut această experiență anul ăsta, așa, pentru că împreună cu Ambasada Americii, care a finanțat un proiect, spectacolul Dosarele Siberiei a mers aproape în toate centrele raionale.
Cu toată trupa și decorul?
Da, cu toată trupa și decorul, cu proiecții. Am reușit, uneori s-a jucat în săli foarte reci, dar s-a făcut un lucru mare. Ne-au susținut cei de la Ambasada Americii.
Eu când am văzut spectacolul rustic la dumneavoastră, mă gândeam, ăsta trebuie să meargă la cluburile din sat. E adevărat că nu o să prea aveți public.
O poveste foarte simplă.
Da, poveste foarte simplă.
Da, l-am jucat în centrele raionale, nu chiar la sate, și s-a bucurat de mare succes, bineînțeles.
Acum vreau să vă întreb ceva legat de reuniune. Ce înseamnă Teatru Național Românesc? Ministrul Prodan din scenă spunea, când era la Moscova, spunea că era mândru împreună cu Tcărău, învățau ei acolo și s-au regăsit. Atunci și acum, de fapt, ce înseamnă Teatru Românesc? Asta înseamnă actorii, dramaturgia, ce e?
Înseamnă, cum spunea Petru, o artă vie și încercăm să aducem în reuniune spectacole importante pe care publicul nostru nu ar putea să le vadă. Nu poți merge la Sibiu ca să vezi, de exemplu, un spectacol extraordinar cu lecția montat de Mihai Mănuțiu. Și chiar spectacolul de aseară cu Ofelia Popii, Felii, a fost foarte gustat de public. Și la fel, nu oricine poate să-și permită să meargă să-l vadă la Sibiu sau în alte festivaluri.
Dar teatru viu e și Cabuco, de la care s-a inspirat Butcărău în tinerețea lui de actor.
Eu cred că
ce-i românesc?
Teatru românesc presupune, după mine, în primul rând, o expresie românească, prin felul actorilor de a se exprima. Și în primul rând, limba, rostirea românească.
Da. Dar și,
este foarte
dar încă... și montările. Sunt experiențe extraordinare, mari actori și mari regizori. Silviu Purcărete este în fiecare ediție a reuniunii prezent la noi, ca și Radu Afrim, care a fost anul ăsta cu două spectacole, deși noi ne-am fi dorit patru, dar nu a fost chip din diferite rațiuni.
Doamna Larisa, iată, aici îmi vine în memorie acum perioada când eram eu student la Tbilisi, la Institutul Șota Rustavele, făceam regie, aveam fericită ocazie să văd spectacole georgiene, multe, mari, de calitate, inclusiv Robert Sturoa.
Da.
Și ceea ce m-a uimit pe mine atunci în acel teatru georgian, apropo de ce înseamnă teatru românesc, era faptul că ei găseau modalități de a adapta toată dramaturgia străină alea georgian. Tu aveai impresia că în Regele Lir, că în Richard, că în orașul nostru de Tomanișvili, acțiunea avea loc nu în Marea Britanie, în Franța, ci în Georgia. Și personajele, chit că se numeau Lir, Goneril și așa mai departe, erau georgieni. Aveau un fel de a fi al lor inconfundabil. Adică nu puteai confunda. Ori, de exemplu, apropo, jos pălărie în fața spectacolelor marilor regizori români. Dar nu văd ce e românesc acolo. E un teatru modern, de calitate, expresiv, foarte, foarte, foarte. Dar în aceeași structură, în aceeași stilistică putem vedea spectacole și în alte țări, la fel. Adică în Georgia nu. Acolo vezi spectacole
în Georgia. Dar lira dumneavoastră e român? E românesc?
Nu știu. Nu știu.
De ce vă întreb? Pentru
da.
Că de ce ați apelat în general acum, iarăși, la 30 de ani, ați revenit la Shakespeare, la Lear? S-ar părea o temă răsuflată, deci că
oare răsuflată, așa, nu eu... cum adică răsuflată? Ceea ce se întâmplă în Lir...
Dar ce nou este în asta că există o dezmoștenire?
Tocmai că nu-i nou, tocmai că e actuală, tocmai că nu-i nou, nu-i nimic nou sub soare, mai ales din tot ce a scris Shakespeare. Rămâne, din păcate, eu aș fi bucuros ca tot ce a scris Shakespeare să rămână doar opere literare în biblioteci bune de citit, dar ele sunt actuale... prin problematica
da,
lor și dureros, dureros de actual.
Furtuna pe care a montat-o Mihai Țărnă
da.
La Teatru Fără Nume,
da.
Cu Vitalie Rusu în rolul central, Prospero, se completează oarecum, intră în acord cu Regele Lir, pentru că sunt aceste probleme universale, care nu sunt nici românești, nici britanici,
da.
dar în clipa în care publicul spectator românesc de aici, din Basarabia, din Chișinău, vede acel Shakespeare, acea furtună Lir și este marcat, este emoționat, este zguduit sau, mă rog, impresionat. Deci, spectacolul din clipa în care ajunge la inimă, la suflet, la gând, atunci noi putem spune că e un spectacol românesc.
Care limbaj e mai eficient? Limbajul ăsta dramatic, zguduitor sau limbajul satiric, umoristic?
Eficient în ce sens?
Îl determină pe om să nu facă așa cum faci în scenă.
Da, exact lucrul ăsta vreau să-l spun, pentru că reuniunea are și această componentă a reflecției.
Așa.
Deci omul care vine în sală să meargă cumva cu aceste gânduri acasă. Să încerce să se apropie, că orice spectacol este de fapt o întâlnire cu noi înșine, cu emoțiile noastre, cu materialul clientului. Și de fiecare dată un spectacol cum este Regele Lir, care m-a zguduit pe mine și am văzut, cred că, minimum 40 de spectacole cu Lir în viața mea, diferite. Da. Inclusiv un Lir la lui Declan Donel, am văzut.
Acum
foarte
să
multe.
Nu spui că a fost mai bun al nostru.
A fost mai românesc, deci nu pot nega. Deci am ajuns la această concluzie. De fiecare dată ne gândim. Încercăm să punem niște întrebări cu fiecare spectacol, indiferent că este satiric, ironic, că este o comedie cum a fost Tachea Ianche și Cadăr de la Târgu Mureș sau cum va
Doamna
fi...
Turea, dar și vă rog să înțelegeți că eu intenționat vă provoc prin întrebările mele. Generația care, Dumnezeu știe dacă o să guste un Lir de-a lui Vutcăreu, s-ar putea să întrebe, hai, lăsați-ne, vă rog, cu poveștile astea în care învinge întotdeauna binele. Rău astăzi învinge.
Învinge binele. Așa, deloc, asta este o tragedie. Binele. O tragedie a unui tip despotic care renunță la...
Eu nu zic numai de lir. În general, misiunea voastră...
Atenție la cuvinte, despotic.
Da, despotic, unde care se poartă... Despotic? Își blestemă ficele.
Dar în general, misiunea voastră este să faceți lumea mai bună prin mijloace poate specifice. Dumneavoastră vreți ca binele să învingă și atunci, iată, în sensul ăsta...
Fortuna învinge binele, relativ.
Este o artă care funcționează astăzi? Mai mult decât rock-ul, mai mult decât YouTube-ul?
Eu nu m-am gândit că spectacolele pe care le facem noi și în genere, activitatea noastră are drept scop să arate că binele învinge.
Vă spun sau eu că Ministerul Culturii pentru asta vă dă bani.
Nu pentru asta, nu.
Dar nu ne cred.
Eu cred că în primul rând sarcina noastră este de a menține această flacără arte teatrale, de a o promova, de a o amplifica, de a o diversifica,
de a arăta frumusețea
ei prin toate genurile, și satiră, și dramă, și tragedie, melodramă, muzicaluri, adică arta scenică, teatrală, ea și-a pierdut în societatea noastră din prestigiu și din importanță. Asta e dureros. Asta e dureros. Dacă vin generații despre care am vorbit, care au o lipsă de interes totală față de teatru, sau nimeresc în teatru accidental, atunci problema nu e a teatrelor. Problema e, așa cum a spus doamna Alisa anterior, e vorba de o politică culturală gândită, de o strategie statală, dacă vreți.
Și gândită cu perspective.
Pentru că noi ne întrebăm, că teatru ăla moare, că teatru ăla nu știu ce, că e cer bani, că acolo tot timpul teatrele se plâng. Da. Se plâng, pentru că s-au creat toate circumstanțele ca teatrele să se plângă.
Dar totuși...
Să supraviețuiască, nu să trăiască.
Există astăzi o mișcare teatrală destul de puternică.
Tot timpul a existat.
Da. Apar teatre, apar spectacole. Vine în prim plan o generație tânără. Este Teatru fără nume cu Mihai Țărnă. Este Luceafărul acum cu Italia Gregoriu.
Este geneza artă.
Este Matievici.
Da. Domnatură, dar știți de acord, dacă Vâdcărău nu era pus în situația 10 de ani, cred că jumătate din 30, s-a ocupat cu repararea acoperișurilor și căutat
cu bani. Curge.
Da. Serios. Poate noi am fi beneficiat de mai multe roluri.
Noi, cu doamna Larisa, suntem generația care am apucat și sistemul vechi. Vechi, dar frumos. Mă refer la teatru. Cel sovietic, socialist, unde teatrele erau, din punct de vedere tehnologic, tehnic, financiar, erau
asigurate
din plin. Fă, domnule, creează.
De da, ce? Politbiroul era mai deștept.
Era o armă ideologică.
Totuși,
erau piese interzise, autori interziși. Da, trebuia să... Erai obligat să montezi despre partid, despre Lenin, despre Revoluție, despre pionieri, consumatori, dar alături de asta, marea dramaturgie o puteai valorifica.
Shakespeare mai puțin. N-am avut niciun Hamlet, n-am avut...
Deci a fost Romeo, eu țin minte pe Iurie Negoiță, în Romeo.
Romeo, dar Hamlet nu.
Hamlet n-a fost, într-adevăr. Dar
cel care punea întrebări.
Și problema financiară a teatru nu se punea. Deci noi avem în teatru oameni care au lucrat în personalul de servire, care îmi povestesc, dar și eu țin minte, la Luceafăr când am venit, deci începea stagiunea, sau începea anul financiar. Deci se făcea oferta de ce materiale are nevoie teatru pentru stagiunea pe care și-o planifică,
câte
pentru a scoate.
Câte montări,
cherestea, cât fier, câtă vopsea, câtă stofă, de care depozitele erau pline. Eu țin minte depozitul teatrului Luceafăru, unde era plin. Aveai nevoie de ceva, te-ai dus, ai făcut demers, cerere.
Deci
acum nu e.
Împotriva acestei concurențe, teatru studio, teatru de buzunar, dumneavoastră sunteți împotriva acestei metode?
De ce?
Nu, dar
n-are nicio legătură.
Eu
vorbesc despre altceva. De vreme ce acest stat are în subordine, acest minister, guvern, are în subordine instituții teatral concertistice.
Dar n-are bani. Spune că n-am bani, domnule Vâdcărău.
Cântecelul ăsta noi îl ascultăm de mult și îl auzim. Asta
sperăm
nu este o justificare.
Ceva.
Deci noi știm cu toții și dintotdeauna a fost așa, o societate care are teatru de calitate înseamnă că își poate permite un lux. Își poate permite un lux. Și nu doar pentru fală, dar înțelege importanța pentru societate a acestui gen de artă, teatru. Potențialul artistic al teatrului este de asemenea natură încât noi am putea da un randament și numeric, ca și spectacole, și calitativ, dublu, dacă nu triplu pe o stagiune. dacă n-am fi puși în situația să luptăm cu acoperișurile, că nu e aia, că nu e aia, să adaptăm, să scârpim, să înlocuim actori care pleacă din teatru pentru că salariul nu-i, condiții nu sunt, stau câte 7-8 într-o cabină și se sufocă cu costumele, mai ales la Lira acum. Da. Deci în cabinele de machiaj, Doamne ferește, nu poți, hai, unde e costumul tău? Unde
dar din păcate
adică,
e chiar așa.
Nu se poate, pentru, mai ales atunci când tu vezi, Doamne, ai un statut de teatru național. Ce a vrut să-mi demonstreze de ex-ministra Babuc din teatrului Ionescu statut de teatru național? Că ce? A bifat că e național? Ce s-a schimbat? N-am avut eu nevoie de titulatura asta națională. Nici azi n-am nevoie. Am nevoie ca teatrul ăsta, fie cum o fie el, titulatura ar avea. Dar să fie asigurat din punct de vedere tehnic, material, financiar, ca noi să producem produs artistic de calitate.
Pe mecenați puteți să contați asta?
Asta e altă problemă. Legea sponsorizării există?
2%, atât.
Unde și cum funcționează ea? Că nimeni nu are interesul să investească în cultură.
Vorba și de calitatea sponsorilor aici, care se interesează mai mult de concursuri de frumusețe, de ceva mai.
Da, am vorbit mai de unul cu un potențial sponsor, un om foarte bine, care i-am explicat că iată curge acoperișul, vă rugăm, iată, mi-ar trebui vreo 600.000 pentru acum, dă măcar o parte dacă puteți. Mi-a dat 4.000 de lei. M-am simțit jignit, ofensat și o să-i restitui banii înapoi. Pentru că mi-a lăsat așa într-un
dar, cum spune
așa, m-am simțit, hai să le dăm și la ăștia, hai să aveți și voi din... E o ofensă, o jignire când cu tine se comportă așa. Pe mine m-a șocat acum un alt fenomen cu care am fost președintele Comisiei de Examinare la spectacole de licență anului 4.
La Academie.
La Academie. Nu știu dacă ați avut fericita ocazie, onoare să vedeți acele spectacole.
Nu, anul ăsta n-am
văzut. Probabil ați văzut anterior, pentru că acolo a devenit o tradiție.
Anterior, da.
Limbajul licențios la studenți în spectacole. Tu nici la piață n-auzi așa ceva. N-auzi cele mai murdare, urâte cuvinte pe care ți-e și jenă să le auzi. Se rostesc așa bine mersi din scena Academiei, unde are loc procesul de educare a actorilor. Un fenomen strigător la ce... Și alături stau pedagogii, decanul. Și eu mă zic, unde am nimerit? Unde am nimerit eu? Ce-i asta? A, că e libertatea, că nu putem interzice dramaturgia.
Aici mi-a ridicat mingea la plasă, exact. Teatru trebuie să lase strada să intre în scenă și în limbaj și în spectacole.
Da, sub o formă artistică.
Așa.
Să nu uităm de element estetic, frumos. Teatru este, în primul rând, un gen de artă care promovează esteticul, frumosul.
Așa.
Acum,
și aici mă întorc la întrebarea mea. Uitați-vă, mulți tineri mergeau la un teatru, ne-a să l-ați și numit, auziseră că, băi, acolo se dezgolesc, acolo sunt scene cu coapse și cu funduri. Și corpul... teatru a fost nevoit să arunce momeala asta în mediul tinerilor ca să ia
trebuie. Corpul omenesc nu este o rușine.
Da.
Nu este ceva de care trebuie să ne ferim, să ne ascundem.
Da, dar o scenă de...
Dar felul cum, nu cred că nu, acel teatru se face pornografie.
Nu, eu zic de o vorbă.
Eroticul și corpul omenesc tot timpul a apărut și în balet, și în pictură, și în teatru, nu odată. Revenim la elementul și momentul
și
estetic.
În biserică.
Estetic.
Și nu numai în biserică.
Frumosul. Sau ce era cândva pentru noi și pentru mulți așa rămas, cuvântul mama. Ce însemna mama și ce înseamnă mama pentru noi? Acum, haideți să trecem prin repertori prin dramaturgia modernă, foarte modernă, cum sunt expuse mamele. Mama sau e alcoolică, sau e prostituată, sau e depravată, sau e vai de capul ei. Deci pe mama o bagi, pardon, o scoți, îi faci cu ea, dai cu ea de toți pereții, ștergi picioarele. Și nu mai există acea promovare a mamei. A mamei, cea care este pentru noi, cea care este sfântă și este una și este un simbol, nu se mai promovează. Sau, alt termen, patriotismul. Totul s-a profanat, vedem foarte bine. Unde, prin ce spectacole promovăm noi simțul patriotic, că noi suntem români, că noi suntem o națiune care cu demnitate. Prin ce spectacole? Nu există așa ceva. Nu văd. Și pe urmă, ca să revin, eu accept că un teatru profesionist își poate permite într-o dramaturgie, într-o replică, să bage o expresie mai pipărată, mai vulgară. Dar când văd asta în spectacolele de licență ale studenților care, atenție, ei sunt anul 4, să zicem că s-au maturizat, dar alături stă anul 1 care au făcut primii doi pași în această academie și vor îmbrățișa arta teatrală. Și când văd că acolo se... înseamnă că se poate, înseamnă că e voie, înseamnă că ăsta e criteriul, ăsta e nivelul, ăsta e camertonul.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Larisa Ture și Petru Vutcără. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.